Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Oshani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti sud u Kranju vratio pasoš Ramušu Haradinaju. Aleksandar Vučić izrazio spremnost da oda počast žrtvama u Srebrenici. Beogradski režiser Lazar Stojanović.
To što je Vučić rekao još uvek nije baš ono što treba da se kaže, a to je ono što je Brandt rekao u vezi sa Nemcima.
Povodom izjave šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova da je rezolucija o genocidu u Srebrenici antisrpska, za naš program govori sarajevski profesor Zarije Seizović. O ovoj rezoluciji razgovaramo i sa Goranom Šimićem, stručnjakom za tranzicionu pravdu. U Zagrebu predstavljena knjiga o Titu autora Slavka Ive Golštajna. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Najpre o odluci suda u Kranju da bivšem premijeru Kosova Ramušu Haradinaju vrati pasoš, čime mu je omogućen povrat na Kosovo. Haradina je u sredu zadržana na Ljubljanskom aerodromu, a na osnovu poternice Srbije iz 2004. godine. Iz Prištine, Amra Zeneli.
Da, Ramuš Haradina je oslobođen, uzuje pasoš i čeka za njegov povratak, kazuje Ahmed Isufi iz predsjedništva njegove partije Alijanse za budućnost Kosova. Haradinev savjetnik Aljban Drmako je napisao na Facebooku da je završena predstava, pod navodnicima prijateljske države, koja je upriličila jedan političko-pravni spektakl svim Albancima na svetu, državama regiona, Evropi i SAD-u. Nekoliko minuta pre odluke slovenačke vlasti Haradine u izjavi za naš program kazao da je apsurdno i neosnovano njegovo zadržavanje i da su ti nalozi za hapšenje poništeni u celom svetu, osim u Sloveniji. Taj nalog za hapšenje poništio je ceo svet, on je iz 2004. Izdala ga je tadašnja Srbija i Crna Gora. Ovo nema nikakvih zakonskih osnova i svo ovo ponašanje je apsurdno, kazao je Haradinej. Vlada Republike Kosova pozdravila odluku slovenačke vlasti. U saopštenju dodaju da je Haradinevo zadržavanje bilo neopravdano, osnovano na nalogu za hapšenje i Srbiji i pored toga što je Haradinej dokazao svoju nevinost na najvišim instancama. Vlada je ponovila da Slovenija treba da poduzme sve mere kako se ne bi ponovila ovakva situacija. Ramuš Haradinej, lider Alijanse za budućnost Kosova, bivši premijer, a trenutno poslanik u Skupštini, zadržan je u sredu na Ljubljanskom aerodromu na osnovu poternice Srbije iz 2004. kada mu je oduzet pasoš. Njegova partija se usprotivila onome što su uradile slovenačke vlasti. Osim protesta ispred ambasade Slovenije u Prištini, gde su učestvovali veliki politički zvaničnici partije, reagovali su i iz Alijanse mladih Kosova, koji su najavili radikalne mere u slučaju da se Haradinej ne oslobodi. U međuvremenu napadnuti su neki slovenački privredni objekti u Prištini, što je osudila predsjednica Kosova Tifete Ehjaga, navodeći da je takvo ponašanje neprihvatljivo i u suprotnosti sa vrednostima demokratskog sveta. Skupština Kosova je na vanrednoj sednici u četvrtak usvojila rezoluciju koja zahteva da vlada i predsjednica Kosova hitno traže od slovenačke vlasti da se Ramušu Haradineju bezuslovno i odmah vrati diplomatski pasoš i omogući povratak na Kosovo. Rezolucijom se vlade Kosova nalaže da hitno zatraži od Brisela čišćenje lista od naloga za hapšenje izdati od Srbija za borce OVK i da kosovske institucije upute protestnu notu državi Sloveniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
O spremnosti premijera Srbije Aleksandra Vučića da ode u Srebrenicu i oda počast žrtvama 11. jula ako, kako je to rekao, Bošnjaci to budu želeli. To što je srpski premijer rekao još uvijek nije potez koji bismo opisali kao brantovski, ocenjuju beogradski sagovornici Radija Slobodna Evropa, pripremila Ljudmila Cvetković.
Citirajući Hemingwayevu izreku "Hrabrost je gordost pod pritiskom", premijer Srbije Aleksandar Vučić preneo je javnosti da je na vladi, ali i sa predsjednikom države dogovoreno da i pored toga što Srbija ne može da podrži predlog britanske rezolucije o Srebrenici, on lično spreman da 11. jula oda poštu žrtvama u Srebrenici.
Kao predsjednik Vlade Republike Srbije spreman da pognem i da sagnem svoju glavu, da pokažem kakav odnos imamo prema nevinim srebreničkim žrtvama, da bi Srbi, onih 99,99% Srba koji nisu učestvovali u takvom zločinu, mogli da idu uzdignute glave. To znači ako Bošnjaci budu želeli, ako to za njih ne bude predstavljalo dodatnu poteškoću.
Moramo da pokažemo da poštujemo tuđu patnju i tuđi bol, i to ne zato što nam kažu neki stranci, rekao je premijer.
U Srebrenici se dogodio težak zločin, jezivi zločin. To što ćemo da veličamo svoje žrtve, a da ni podaštavamo tuđi bol i patnju, nigde nas neće odvesti. Upravo zato mi moramo više nego bilo ko da pokažemo da poštujemo muke, patnju, bol. Ako hoćete da razumemo i mržnju mnogih Bošnjaka prema nama koji su kroz pakao Srebrenice prošli.
Odluka premijera Srbije o tome da li će ići u Srebrenicu 11. jula na 20. godišnjicu genocida očekivala se već nekoliko nedelja. Sam premijer tvrdi da odluka nije doneta pod uticajem stranaca. U prvim komentarima nakon Vučićevog obraćanja javnosti, Lazar Stojanović, režiser i nekadašnji direktor kampanje Rekom, kaže da se današnji Vučićev potez i ne može opisati kao brantovski. Također kaže da ne veruje u mit o pritiscima Zapada.
Šta uopšte znači pritisci, osim sugestija da ako želite da se pridružite, nije rđavo da ispunite neka očekivanja, a ne morate da se pridružite. Pritisci postoje sa druge strane, a to je da je Srebrenica potez protiv Srba, rezolucija protiv Srebrenice, što je izjavio Lavrov, i te kako se reflektuje u domaćoj javnosti, koja čini jedan zabrinjavajuće visok procenat populacije, i mislim da to što je Vučić rekao još uvek nije baš ono što treba da se kaže, a to je ono što je Brandt rekao u vezi sa Nemcima, jel?
Premijerova odluka poklopila se sa tenzijama na relaciji Beograd-Sarajevo zbog hapšenja Nasera Orića u Švajcarskoj po poternici Srbije, zbog čega je odložena poseta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Sarajevu. Srbija ne sme da odustane od izručenja Orića, poručuje Vučić nakon što je pročitao deo svedočenja iz istrage. Ipak upućuje poruku.
Bošnjacima koji žive u Srbiji, Bošnjacima koji žive u Bosni i Hercegovini, od vlade Srbije i od mene lično imate ispruženu ruku. Ja vas samo molim da tu ruku ne odbijate, iako znam koliko je strasti danas u vama, koliko ljutnje, baš kao što znam koliko je ljutnje kod Srba koji ovo slušaju i misle u sebi, evo ga opet neko ko neće da se izbori samo za nas Srbe, već razmišlja i o nekome drugom.
Kako je spreman da ode u Srebrenicu, pitali smo premijera da li podržava i akciju 7000, koja je pokrenuta preko društvenih mreža kako bi se odala pošta srebreničkim žrtvama.
Nemam pojma čemu se radi.
Akcija 7000, to je predlog da se 7000 ljudi okupi ispred Skupštine Srbije, da legnu na onaj plato i da na taj način odaju počast žrtvama u Srebrenici.
Sad sam se setio čemu se radi. Ovo je demokratska zemlja, u ovoj zemlji svako može da radi šta želi i nemam ništa protiv toga. Ono što je moj posao, to je da radim na pomirenju Srba i Bošnjaka.
Ova inicijativa je došla od jednog pojedinca, podržavaju i nevladine organizacije koje se godinama zalažu za suočavanje sa prošlošću. Staša Zajović iz Žena u crnom primećuje da su ipak važne i poruke koje šalje vlast.
Organizacije civilnog društva su neophodne u onome što se zove pokretanje inicijative od ozdo u vršenju pritiska na institucije i senzibilisanju građanstva. Ali znate, za to je sve potrebna jedna sinergija, zavisi kakve poruke se primaju sa institucijama, a kao znamo, to one su konfuzne, kalkulantske, pragmatične i one dodatno zbunjujuće.
Sociolog Božidar Jakšić smatra da je 7000 dragocena ideja.
Meni je drago da u Srbiji je sazrela jedna svijest da treba napokon reagovati čak i na taj način što će ljudi leći na asfalt. Te mantre razne, da je to zločin, a nije genocid, da je to ovo ili ono, to je jednostavno poniženje ljudskog morala i ljudskog duha.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku regionalnog programa o britanskom predlogu rezolucije o genocidu u Srebrenici, za koji je ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov danas izjavio da je apsolutno antisrpski. Istovremeno predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić je kazao da ne podržava ovaj dokument, ali i da Beograd nije tražio od Rusije da uloži veto na njega u Savetu bezbednosti.
Ko zna kako će to da izgleda u finalnom obliku, ta rezolucija, vidjet ćemo.
Mi smo obavestili svih pet stalnih članica Saveta bezbednosti šta o tome mislimo u jednom veoma kratkom pismenu. Ja smatram da je trebalo da se radi na pomirenju, a ne na dodatnoj destabilizaciji u regionu. Predlozi rezolucija koji dolaze sa strane nisu doneli pomirenje u region. Naprotiv, doneli su dodatne tenzije. Prepune su političkih i pravnih kvalifikacija, ne priča o ljudskim tragedijama. Zato srpska vlada, iako je niko ni za što i ne pita, ne možemo da glasamo ni za ni protiv u Savetu bezbednosti, ne može da podrži rezoluciju koja je predložena.
Slede reakcije iz Bosne i Hercegovine. Profesor međunarodnog i javnog prava iz Sarajeva, Zarije Seizović, kaže za naš program da nije iznenađen takvim potezom Rusije, koja je oduvek štitila srpske interese. S njim je razgovarala Selma Boračić.
Profesore Seizoviću, zbog čega je reakcija Rusije upravo ovakva? Da li ste očekivali ovakvo nešto?
Reakcija Rusije je takva zbog toga što je Rusija tradicionalni srbijanski saveznik i ja nisam ni očekivao iskreno da bude drugačiju reakciju. Ona je upravo takva kakva jeste, čak i da je puno blaže, a prilično blago, po mom mišljenju je intonirana rezolucija. Ona samo konstatira ono što su presude već utvrdile, pravosnažne presude. Rusija bi i tada zauzela stav da je ta rezolucija neprihvatljiva i da je antisrpska. Međutim, ova rezolucija i u svom predlogu, dakle u tekstu u kojem je predložena, ima svoju odgovarajuću političku specifičnu težinu i predstavlja refleksiju volje i želje međunarodne zajednice ili bar jednog njenog dijela da se na ovaj memorijal 20-godišnje stradanja u stvari pošalje jedna poruka, s jedne strane važna, a s druge strane da se djeluje na kažnjavanje, na preveniranje, na usmjeravanje budućih edukacija za naše buduće generacije, na bezrezervnu osudu svih zločina uključujući i genocid i čak predstavlja neko, rekao bih, latentno, nemanifestno pokajanje međunarodne zajednice zato što nije reagovala na vrijeme ili je zakašnjalo djelovala.
Kakve implikacije dakle može izazvati ukoliko 7. jula Rusija stavi veto na predloženu rezoluciju o Srebrenici?
Ja mislim da se suštinski ništa neće promijeniti. S jedne strane će biti osude Rusije, s druge strane će biti osude rezolucije u tekstu u kojem je predložena. Ja se slažem sa gospodinom Lavrovom da će rezolucija, ako se usvoji, a očigledno neće, izazvati dalja međuetnička trvenja, odnosno probleme, i to je sasvim sigurno. Međutim, to ne znači da takva rezolucija uopšte nije potrebna. Naprotiv, ona predstavlja nasušnu potrebu kako Bosne i Hercegovine, tako i regiona. Bez nje mi ćemo nastaviti i bez, naravno, drugih vidova djelovanja u smislu utvrđivanja istine, pravde za žrtve, iskrenog izvinjenja, pomirenja i možda nekad u nekoj metasferi i oprosta, mi ćemo i dalje nastaviti sa svojim balkanskim krvavim krugovima svakih 50 godina i oštriti rđave bajonete za neke buduće ratove, jer nikada nismo u stvari podvukli crtu i zaista raščistili, utvrdili istorijsku istinu šta se to zaista desilo u prethodnom ratu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Bio je to profesor Zarije Seizović i dalje oprečnim stavovima koje je izazvala predložena rezolucija o genocidu u Srebrenici. Tim povodom naš sagovornik je doktor prava Goran Šimić, stručnjak za tranzicionu pravdu. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Zbog čega je, po vašem mišljenju, prijedlog britanske rezolucije o Srebrenici izazvao toliko oprečna mišljenja ne samo u Bosni i Hercegovini?
Prvo zato što on šalje jednu vrlo jasnu poruku svim ljudima koji žive na ovom prostoru, iako nažalost zbog toga što je u njemu korišten politički korektan vokabular i diplomatski riječnik nije izrečena onako kako bi zaista trebala biti izrečena. A drugo, zato što ona zapravo pogađa u samo srce i srž našeg problema s kojim mi ni 20 godina nakon rata ne možemo da se suočimo.
Kad kažete samo srce i srž našeg problema, na šta konkretno mislite?
Mislim na to da mi ni 20 godina poslije rata zapravo nismo prestali ratovati. Ona poruka koju bi oni nama poslali, da nam je mogu reći jednostavnim jezikom, glasila bi otprilike ovako. Dobro, balkanski barbari, mislite li vi svaki 50 godina klat, palt, ubijat, silovat vaše sestre, majke, ubijat djecu? Mislite li svaki 50 godina uništavati materijalna dobra koja stvorite, ili vi mislite konačno prestati s tim? Ako mislite prestati s tim, ovo vam je put, ovo trebate uraditi. Dakle, trebate utvrditi istinu i na tome trebate graditi. Mi, nažalost, upravo to ne želimo. Dakle, mi niti želimo istinu, niti želimo pomirenje, niti želimo da se to pitanje riješi. Naprosto, mi već 20 godina, kao što smo u periodima između prošlih ratova, samo oštrimo svoje noževe i čekamo priliku kad ćemo se klati opet.
Zbog čega je tako teško prihvatiti tekst rezolucije u kom se samo traži da se genocid ne negira, pogotovo u Bosni i Hercegovini?
Ne traži se samo to, u tome je poenta. Prvo, mislim da je uopće apsurdno da se traži da se ne negira genocid. Dakle, zločin u Srebrenici je jedan, ako ne najsporniji zločina u Bosni i Hercegovini, ono sigurno među njima koji apsolutno nisu sporni. Imate više desetaka presuda, imate presudu najvišeg suda na svijetu o tome šta je se tamo dogodilo. Prema tome, negirati takve zločine, negirati te činjenice predstavlja zapravo jedan potpuno ljudski, politički, svekoliki, državnički apsurd. Međutim, s druge strane, ona poručuje nešto drugo što je puno važnije, a to je zapravo da mi već 20 godina odgajamo generacije mrzitelja na ovim prostorima.
Upravo rezolucija traži da se u obrazovni sistem uvedu pouke iz zločina koji je počinjen u Srebrenici. Koliko je to, dakle, važno za budućnost Bosne i Hercegovine, prije svega, ali i cijelog Balkana?
Mislim da je esencijalno važno, jer mi u sve tri ove države, Srbije, Hrvatskoj i Bosne i Hercegovine, živimo u svijetu mašte, živimo u svijetu laži, živimo u svijetu ideje da su oni drugi bili se borili za pogrešnu stvar, a mi smo se borili za pravu stvar. Zločin u Srebrenici je nesporan, genocid u Srebrenici je nesporan, ali nemojmo zaboraviti da je u Srebrenici poginulo 8.000 ljudi u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini je poginulo još 100.000 ljudi na drugim područjima. Istina u Bosni i Hercegovini, istina na ovim prostorima je puno složenija. Ne govorim to da bih umanjio ono što je istina o Srebrenici, nego želim potencirati činjenicu da upravo rezolucija govori o tome da trebamo utvrditi istinu, a ne istinu o Srebrenici, istinu o događajima u Bosni i Hercegovini.
U jednom intervju ste upravo rekli da je jedna istina, ali kako doći u Bosni i Hercegovini u ovakvoj političkoj konstelaciji do te istine?
Prvo, ja mislim da društvena svijest u Bosni i Hercegovini je takva da građani Bosne i Hercegovine uopće ne žele tu istinu. S druge strane, ta istina nam je potrebna da bi gradili, ali s treće strane imamo političare, političke elite, ljude koji upravljaju ovom zemljom, koji upravo žele takve krnje narative kako bi određene etničke grupacije u Bosni i Hercegovini se homogenizirale oko vlastitog poimanja istine. I svaka od njih se bori za vlastiti narativ.
Hvala lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vam.
Naš sagovornik je bio doktor prava Goran Šimić. I za kraj ovog bloka čujemo otvorenu pesmu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, šefu spoljno-političkog komiteta Ruske dume Alekseju Puškovu u interpretaciji Predraga Lucića.
Druže Puškov, naš baćuška, tvoje ime naša puška, nek pripuca, neka spriječi, si strivera teške riječi. Druže Puškov, neka duma srpsku čuva od trauma, jer taj savjet bezbjednosti hoće da nam napakosti. Rezolutno da izglasa, da udari ispod pasa, smaknuti u jednom danu u riječ genocid da stanu. Za genocid Puškov druže, ubijati treba duže, nije to kad uča strada nekih nekoliko hiljada. Nacije ujedinjene, zašto baš nas da precijene? Genocid je riječ prejaka za masakr na brzaka. Nije to baš kada shvataš, smakneš samo što nahvataš, ne pada nam mrtvih s neba za genocid koliko treba. Par hiljada bruto neto, nek Rusija stavi veto, ako ovi u UN-u ispostavljat račun krenu. Druže Puškov, samo reci, letjet ćemo kao meci, samo reci, nemaj stida da ne bješe genocida. UN, ako se ne složi, kompromis nek Rus predloži, genocida ako ima, nek bude i na Srbima.
Satiričnu pesmu Predraga Lucića možete pročitati i na našem web sajtu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I u nastavku o ratnim zločinima, nakon jednomesečne pauze, iduće sedmice nastavit će se haško suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću ponovnim otvaranjem dokaznog postupka haške optužbe, koje je dozvoljeno dodatno izvođenje dokaza o masovnoj grobnici Tomašica pronađenoj 2013. godine. Iz nje je izvađeno više stotina leševa prije Dorčana nesrpske nacionalnosti, a dokaz za tom zločinu tužilaštvo će iskoristiti kako bi poduprlo optužbe o progonu Bošnjaka i bosanskih Hrvata 1992. godine, javlja Goran Jungwirth.
Suci na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću nisu dozvolili ponovno otvaranje procesa optužbe u vezi Tomašice, no 7 mjeseci nakon toga suci sa suđenja njegovom zapovjedniku vojske generalu Mladiću to su dozvolili, ocijenivši da su dokazi bolje kompletirani i spremni za izvođenje. U odluci o ponovnom otvaranju procesa suci su potvrdili navode optužbe kako su svježi dokazi o masovnoj grobnici pokazatelj organiziranog i rasprostranjenog ubijanja nesrpskih građana u Prijedoru. Ponovno otvaranje procesa optužbe koja namjerava ispitati u vezi Tomašice 13 svjedoka najavio je glasnogovornik Haškog suda Nenad Golčevski.
In the case of Ratko Mladić.
Na suđenju Ratku Mladiću proces je trenutno u jednomjesečnom prekidu od 22. maja do 22. juna kako bi se odbrana pripremila za ponovo otvaranje dokaznog postupka tužilaštva. To će se odnositi na dokaze iz masovne grobnice otkrivene u Tomašici, nedaleko od Prijedora u Bosni i Hercegovini. Suđenje će se nastaviti u ponedjeljak 22. juna u 9 sati i 30 minuta u sudnici 1 izjavom tužilaštva. With the prosecution
statement. Optužba tereti generala Mladića po zapovjednoj odgovornosti za Tomašicu, tvrdeći da je imao saznanja o masovnoj grobnici, jer je u svoj ratni dnevnik unio brojku od oko 5000 prijedorskih građana koji su tamo pokopani. Nakon izvođenja dokaza optužbe o Tomašici, suđenje generalu Mladiću za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se izvođenjem dokaza obrane, koja je do sada ispitala preko polovice svjedoka, od ukupno njih 300 planiranih. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Politička scena Srbije. Utisak je da predsjednik vlade Aleksandar Vučić prepoznaje rizik od jačanja desnice u zemlji po stabilnost društva i srpske evrointegracije. To navodi za Radio Slobodna Evropa predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji Sonja Biserko nakon sastanka koji je sa predstavnicima više nevladinih organizacija imala sa Vučićem u vladi Srbije.
One prosto imaju taj javni prostor koji je dostupan mnogo više nego što je to po evropskom delu civilnog društva koje se stalno napada kao uticajnije i značajnije, međutim nažalost to nije tačno s obzirom da desnica na lokalu dobija sve veću podršku i to je zapravo u ovom momentu najveća opasnost za put Srbije ka Evropi. Taj trend govori o toj ksenofobiji i to bi bilo vrlo opasno za Srbiju da se zatvori i pretvori u neku novu Mađarsku.
Da li se premijer složio sa vašim ocenama o rizicima jačanja desnice u srpskom društvu?
Jeste, zato što je to zapravo, on ima dobar uvid u to, zato što je i sama stranka u velikoj meri bila deo tog spektra, znači vrlo je svestan bujanja, pogotovo kod mladih ljudi i mislim tu se uopšte nema suprotstavljena tom vrednostnom sistemu, jer radi se o tome pre svega, i da nema organizovanog suprotstavljena sem na nivou pojedinačnih organizacija kao što je Helsinški odbor, ali to nije dovoljno. Jel? Tako da on, mislim da ima svest o tome. Mislim tu je vrlo važna uloga, ja bih rekla, Rusije koja vrlo netransparentno pomaže te grupacije, znači njihovo prisustvo je ovde veliko, ali o tome se uopšte ne govori.
Da li on pokazao spremnost da sarađuje sa organizacijama poput vaše u suprotnom?
Ja sad ne znam, ovo je bio razgovor, ja ne mogu da kažem kako će se stvari dalje razvijeti. U svakom slučaju mislim da civilno društvo samo za sebe ima taj osjećaj odgovornosti za stanje u zemlji i da u krajnjoj liniji može da pruži podršku na onim temama na kojima smo mi već angažovali. Ako vlada traži podršku civilnog sektora, ona mora da identifikuje na kojim tačkama traži ovaj podršku civilnog sektora. To je vrlo važno, ne može ta opšta podrška je zapravo više nedefinisana.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji, u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I za kraj ovog dela našeg programa, u Zagrebačkom novinarskom domu predstavljena je opsežna biografija Josipa Broza Tita iz pera dvojice renomiranih autora, publiciste Slavka Golštajna i njegovog sina, istoričara Ive Golštajna. Radi se o delu koje se suprotstavlja trima do sada prisutnim načinima pisanja o Titu, titofobiji, titolatriji i senzacionalizmu, javlja Eni Zebić.
Nas dvojica nastojali smo pisati istinu, istina je cjelina, rekao je veliki filozof. Podsjetio je Slavko Golštajn na predstavljanju opsežne Titove biografije, što je napisao u suradnji sa sinom Ivom.
Pišući takovu istinu, imajući u vidu da to mora biti cjelina, nismo zaobilazili ni dobre ni loše strane te biografije.
Knjiga na preko 700 stranica predstavljena je u prepunoj velikoj dvorani Zagrebačkog novinarskog doma. Autori, publicisti, izdavač Slavko Golštajn i njegov sin, povjesničar i aktualni hrvatski veleposlanik u Francuskoj Ivo, temi pristupaju kritički, ne glorificiraju uspjehe, ali ih ne prešućuju, kao što ne prešućuju ni Titove mane. Po njihovoj ocjeni, Tita bitno određuju otpor Hitleru i otpor Staljinu i dok je u 50. i 60. godinama prošlog stoljeća kao jugoslavenski lider imao dobre rješenja, razdoblje od 68. nadalje određuju loša rješenja i lutanja. Razdoblje partizanskog ratovanja nije prikazano apologetski, u čemu je pionirske korake napravio još Vladimir Velebit, a autori nastoje dati što cjelovitiju informaciju i o do sada slabije poznatim Titovim moskovskim godinama. Knjiga oca i sina Golštajn napisana je nasuprot trima do sad dominantnim pristupima ovoj temi, titofobiji, titolatriji i senzacionalizmu, i mogla bi biti prekretna, ustvrdio je recenzent Ivan Lovrenović.
Ona bi mogla, onoliko koliko to knjige uopće mogu, pridonijeti da se tema Tito, Jugoslavija, komunizam smiri, deaktualizira u dnevno-političkom smislu i da iz naših bijesnih i smiješnih sukobljavanja bude premještena u područje mirnih, akribičnih, historiografskih i politoloških istraživanja kojima nikad ne treba biti kraja i valjda i neće.
Sasvim suprotnu ulogu knjizi namjenjuje povjesničar Goran Hudinec, koji je, da li zbog svoje struke, pesimist.
I zbog tog svog pesimizma ja mislim da je ova knjiga ne konačan sud o Titu, nego tek prvi kamen na stazi kojom moramo krenuti da bi se racionalno suočili s time, jer mi se čini da će iracionalnog pristupanja takvim temama biti zapravo sve više.
Hutinčev kolega Hrvoje Klasić vjeruje da se na Titovom liku može mnogo naučiti. Na manama da nam nikada više ne treba totalitarizam i tolika koncentracija osobne moći, a na vrlinama o važnosti imanja strategije i vizije, primjerice na prepoznavanju potencijala nesvrstanih.
To su stvari na kojima treba učiti, na kojima se može učiti. Kako se pozicionirati, kako biti subjekt, a ne objekt, iz male, nebitne, ne tako bogate zemlje kako se često govorilo. Moglo se, može se, Tito je primjer i za to.
Publicist i književnik Miljenko Jergović upozorio je da se posljednjih četvrt stoljeća o knjigama sudi, a da ih se nije pročitalo.
Šta god mi kažemo, jedni će misliti jedno, drugi drugo, treći treće. Tako da, barem vi dobronamjerni ovdje, ja bih vas molio da pročitate ovu knjigu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radio Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti uoči 7. kongresa Demokratske partije socijalista ništa novo, Milo Đukanović, jedini kandidat za lidera.
Bilo kakvo talasanje, a kamoli potresi ili strujanja koji bi rezultirali pojavom frakcija, nisu zabilježeni tokom svih 17 godina neprikosnovenog Đukanovićevog upravljanja vladajućom partijom, koja je pod njegovim vođstvom iz izbora u izbore nizala uspjehe.
Svega 300 ljudi u Bosni i Hercegovini posjeduje 7 milijardi evra, šta kažu građani.
Pokradoše 2% su bogatuni, ovo je sve sirotinja i o čemu mi pričamo. A zna se sve, ali niko ništa ne radi.
Lopovluk, krađa, šta drugo može biti? Ne more se normalnim radom zaraditi toliko. Treba ih pitati koliko splati poreza na tu svoju imovinu.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa je Refik Akova, savjetnik predsjednika opozicione Republikanske narodne stranke Turske. Naš gost je novinar Boris Dežulović, sa kojim je Slobodna Dalmacija prekinula saradnju nakon što je sud u Splitu presudio da list mora da plati 20.000 evra oštete, jer je njegov tekst navodno povredio ugled desetoro tužilaca.
Oni su optužili organizatora Gay Pride-a da su krivci za smrt Antonije Bilić, a u presudi crno na bijelo stoji da sam ja kriv, odnosno Slobodna Dalmacija, zbog toga što smo njih optužili za smrt Antonije Bilić. Zbog toga se u petom je osnovna dobiva jedinica, ali eto, na hrvatskom sudu 150.000 kuna.
Poslušajte i zvuk starih radioaparata Lampaša koje je popravio Južičkom narodnom muzeju i izložio kolekciju Dragan Jovičić.
Datira iz 1949. do 69. Najstariji, naravno, je čuveni Kosmaj 49.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o jučerašnjem sukobu radnika Nikšićkih rudnika boksita sa policijom i drumskoj blokadi koja je potom usledila, što je kulminacija problema ovog preduzeća koje bi moglo da ima budućnost da nije ukrštanja raznih privatnih interesa koji se uglavnom obijaju o leđa radnika. Više pojedinosti Esad Krcić.
Pošto su Nikšićki rudnici boksita u stečaju, odluku o prodaju imovine ovog preduzeća donosi odbor povjerilaca, a ovo tijelo je odbilo jedinu ponudu koju je dostavio Nikšićki biznismen Miodrag Davidović, nakon čega je buknulo nezadovoljstvo radnika boksita koji su se potom vidno revoltirani uputili ka vladinom sjedištu u glavnom gradu. Međutim, policija ih je spriječila u toj namjeri pa su rudari blokirali drum kod mjesta rubeža prema Nikšićkoj župi gdje se nalaze rudokopi. Tu su i prenoćili, a blokada je nastavljena i danas, čime je produžena pad pozicija koja i sada traje. Međutim, upravo zbog činjenice da im je firma u stečaju, iz vlade poručuju da je dalja sudbina rudnika boksita Nikšić isključivo u nadležnosti Privrednog suda. Portparol Ministarstva ekonomije Draženka Bećirović kaže da ostaju otvoreni za dijalog kao jedini način za rješavanje situacije u rudnicima boksita.
Više puta smo naglasili u razgovoru sa predstavnicima oba sindikata rudnika boksita Nikšić da je država spremna da uradi sve što je u njenoj nadležnosti. Znači, od socijalnog programa, rješavanja pitanja povezivanja radnog staža do raspisivanja tendera za koncesije. Tender za koncesije, kao što je poznato, također jučer raspisan. S druge strane, Privredni sud će u skladu sa zakonom o stečaju, jer su boksiti, kao što je poznato u procesu stečaja, provesti proceduru do kraja, gdje će se na zakonom propisan način definisati novi vlasnik boksita.
Radnici boksita su polagali velike nade u ponudu Miodraga Davidovića za preuzimanje, jer su tu jedinu ponudu smatrali i za najbolju. Prethodnih dana su se nezadovoljni zbog otezanja u par navrata okupljali ispred vlade i Privrednog suda zahtijevajući prihvatanje Davidovićeve ponude. Argumentaciju radnika je tada izložio jedan od sindikalnih lidera Borisav Bojanović, koji je rekao da je ponuda Davidovićevog Nexana za radnike prihvatljiva, a da cijelu stvar treba ubrzati jer 132 radnika stiče pravo na odlazak u penziju. Ako ne stignemo do 30. oni neće moći ni u penziju, a produženje ovakve situacije donosi i dodatne probleme, jer se stečajna masa umanjuje za 150.000 eura koliki su mjesečni troškovi za plate od 193 eura, poreze, doprinose i ostalo, rekao je tada Bojanović, koji je danas pred okupljenim radnicima izvijestio javnost o zvaničnom obrazloženju odluke odbora povjerilaca koji je odbio jedinu ponudu za kupovinu boksita.
Cijena im nije bila sporna.
odmah u prvom zapisniku, međutim u drugom nisu imali drugog izlaza kako da odbiju ponudu Nexanovu, nego su kazali da je mala cijena. Mala cijena od 4.400.000 i da ne pokriva ni prvi isplatni red, što nije tačno. Znači, što se tiče nas ovdje, mi smo jedinstveni, vidite, dobro organizovani, istrajaćemo u našim zahtjevima i našim namjerama, sve dok nam se ne ispune oni osnovni zahtjevi. A prvi je sigurno da se proda imovina rudnika boksita kako bi se radnici mogli naplatiti i kako bi nam se povezao radni staž, da bi radnici koji stiču pravo za odlazak u penziju do 31. se prijavili u penzijski fond.
Iako se kao moguć ponuđač za kupovinu imovine boksita pominjao i nikšićki biznismen Veselin Pejović, koji na rate kupuje podgorički kombinat aluminijuma, ponudu je dostavio jedino također nikšićki biznismen Miodrag Davidović, koji u prethodnom periodu upravljao boksitima na osnovu poslovno-tehničkog sporazuma sa vladom. Davidović je ponudio 4.400.000 za imovinu i 600.000 € za socijalni program. Isprva je kao uslov za kupovinu postavljao koncesije na rudu, ali nije naišao na razumijevanje odbora povjerilaca, pa se predomislio i povukao taj uslov. Miodrag Davidović smatra da boksiti mogu da posluju na zdravim osnovama, a ima predlog i za izlaz iz sadašnje situacije.
Mi smo dali tri varijante da se napravi ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, ne bili se prevazišla situacija. Druga varijanta je kupovina boksita direktnom pogodbom i treća da se objavi licitacija i ko ponudi najbolju ponudu da obezbijedi kupovinu rudnika boksita.
Kako objašnjavate negativan odgovor odbora povjerilaca?
Odbor povjerilaca je društvo sukobljenih interesa i oni ne mogu donijeti odluku. Rusi koji su tužili državu Crnu Goru za 300.000.000 € i drugi za 600.000.000 € neće nikada glasati. Drugi povjerilac je kombinat aluminijuma gdje je u direktnom sukobu interesa, što su oni faktički vlasnici kombinata i samim tim su objavili da su zainteresovani i za rudnike boksita iako nijesu konkurisali. Prema tome ta dva glasa će uvijek biti presudna i sve razlog za što mi nismo dobili rudnike boksita.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori. Najjača politička stranka, vladajuća Demokratska partija socijalista, u subotu održava svoj 7. kongres na kome će njen dugogodišnji lider Milo Đukanović učvrstiti svoju poziciju. Neprikosnoveni šef DPS-a partijske uzde drži još od davne 1998. i nije ih ispuštao iz ruku čak ni kada se dva puta povlačio sa premijerske funkcije. O Đukanovićevoj veštini, moći, ali i prirodi partijskog vladanja u priči Dimitrija Jovićevića.
Odlučan stav, jasne poruke sabornosti partijskim kolegama i sijavanje optimizma široj javnosti krasile su sve triumfalne nastupe Mila Đukanovića kada bi iznova sjedao na partijski tron. Tako je bilo i prije 4 godine na 6. kongresu DPS-a.
6. kongres Demokratske partije socijalista održavamo u uslovima političko-bezbjednostne stabilnosti, ekonomskog oporavka i otvaranja novih razvojnih mogućnosti. No kao najjača i najiskusnija partija u državi svjesni smo da sve političke bitke nisu okončane, da moramo stalno iznova potvrđivati našu spremnost da snažimo pobjednički kapacitet, neophodan da realnom dinamikom idemo ka konačnom cilju, europskom kvalitetu života ljudi u Crnoj Gori.
Bilo kakvo talasanje, a kamoli potresi ili strujanja koji bi rezultirali pojavom frakcija, nisu zabilježeni tokom svih 17 godina neprikosnovenog Đukanovićevog upravljanja vladajućom partijom, koja je pod njegovim vođstvom iz izbora u izbore nizala uspjehe. To se nije dogodilo ni za vrijeme svih partijskih mijena i transformacija i promjena programskih odrednica, zašto su inicijacije uvijek dolazile sa samog vrha. Čime tu stvarnu ili prividnu monolitnost stranke pod Đukanovićevim vođstvom objašnjava politička analitičarka Daliborka Uljarević, direktorka nevladine organizacije Centar za građansko obrazovanje.
DPS kao kontinuirana partija vlasti sa naglašenom zloupotrebom državnih resursa može da nahrani interese svoje strukture, a sama struktura vjeruje da je DPS nepobjedljiv i da su tako njihovi interesi zastupljeni. Zato bilo kakve ideološke promjene, odnosno programske promjene, ne dovode u pitanje ono što je vjernost ili lojalnost rukovodstva članova prema DPS-u.
Ipak, iako u hijerarhiji formalno nije bio primus inter pares, odnosno prvi među jednakima, Đukanovićevu lidersku poziciju do sada je podržavao potpredsjednički triumvirat. Prvi put, međutim, od jutra takva kao partijska struktura neće postojati, pošto su predsjednik države Filip Vujanović i bivši premijer Igor Lukšić odlučili da se ne kandiduju na potpredsjedničke funkcije, dok će partijski ideolog Svetozar Marović tu ulogu obavljati sa pozicije novoformiranog predsjednika političkog savjeta. Direktno uz bok Đukanoviću, kao njegov zamjenik, staće potpredsjednik vlade i bivši ministar pravde Duško Marković, koji važi za jednog od najodanijih premijerovih ljudi. Šta centralizacija u rukovođenju partijom signalizira Daliborki Uljarević?
Kratkoročno ova vrsta promjene u partijskoj organizaciji donosi koristi Đukanoviću, jer on i formalizuje svoju partijsku moć, istovremeno šaljući poruku da u samoj partiji nema dovoljno onih kojima vjeruju da bi i dalje snažio. Praktično uspostavlja sistem suverena u odnosu na dosadašnji sistem partijskih lordova, gdje on bio prvi među njima. Stavlja se pored sebe jedino kome u cijelosti vjeruje, a osvježavajući partijsku mrežu brojnim novim imenima, on također centralizuje svoju moć, jer ti novi ljudi su partijski nejaki i usmjereni samo prema njemu. Međutim, za partiju poput DPS-a ovo je dugoročno jako opasno rješenje, odnosno dovodi u pitanje njenu održivost, pošto je suviše moći koncentrisano kod jednog čovjeka, a to partiju može da destabilizuje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O produbljivanju socijalnih razlika u Bosni i Hercegovini. 6 miliona evra zaradio je prošle godine jedan Banjalučanin izdajući nekretnine. O ovolikom novcu većina građana može samo da sanja u zemlju u kojoj 40% njih ne radi i gdje su realne plate u visini cena odela većine političara. Svega 300 ljudi u BiH ima u vlasništvu 7 milijardi evra. Stručnjaci ističu da socijalno raslojavanje na bogate i siromašne nije samo slučaj u BiH, ali razlika što se ovdje raslojavanje vrši na surov i bezobziran način. Pripremio Gojko Veselinović.
Kada se pogleda lista prijavljenih dohodaka za prošlu godinu u Poreskoj upravi RS-a, mnogi se čude kako je jedan Banjalučanin izdajući nekretnine zaradio 6 miliona evra. Kako sami građani kažu, zna se kako se u ovoj zemlji stvaraju bogatstva, a posljedica toga je da srednji sloj ne postoji.
Pokradoše 2% su bogatuni, ovo je sve sirotine, o čemu mi pričamo? A zna se sve, ali niko ništa ne radi.
Odavno već mislim da je došlo do prevelikog raslojavanja, ali šta će s tim ljudima, to su poslije ovog nesreće, ovaj pokup nekih novaca. A sada vidite, mjesečno zarađuju po milion maraka.
Lopovluk, krađa, šta drugo može biti? Ne more se normalnim radom zaraditi toliko. Treba ih pitati koliko splatiti poreza na tu svoju imovinu.
Privatizacijom koja je sprovedena u BiH, imovina koja je bila u vlasništvu radnika prešla je u ruke pojedinaca, bliskih vladajućim strukturama, koji opet preko njih dobijaju većinu poslova koji se plaćaju iz budžeta, i tako su nastala enormna bogatstva u zemlju kojoj skoro da i nema industrije i gdje je nezaposlenost oko 40%, kažu analitičari. Ekonomista Zoran Pavlović ističe da je i u svijetu sve veće raslojavanje na bogate i siromašne, ali da je ono u BiH nastalo jer sistem ne funkcioniše.
Ljudi koji su bili vešti su u fazi privatizacije ušli u kupovinu trgovinskih lanaca, manjih, većih i tako dalje, i onda su praktično nakon zakonske obaveze od 3 godine firme odveli do stečaja i onda su praktično privatna kao lica kupovali nekretnine koje su sada u njihovom vlasništvu.
Privatizacija u BiH na hiljade radnika je ostavila bez posla, a novim vlasnicima donijela milione, što pokazuje i podatak da 300 najbogatijih ljudi u BiH ima bogatstvo procijenjeno na više od 7 milijardi evra. Taj novac troše nemilice i ne stide se pokazati da ga imaju mnogo, pa je tako jedan BiH građanin u aprilu mjesecu uvezao 155 hiljada evra vrijedan Bentley automobil, za koji običan BiH građanin sa prosječnom platom od 415 evra mora raditi 31 godinu kako bi sakupio 375 potrebnih plata, ukoliko naravno ništa ne troši. Da je klasni jaz sve dublji pokazuje podatak da je nedavno u Banja Luci prodat komad nakita po cijeni od 25.000 evra.
Polarizacija između nekih jako bogatih koji sebi mogu dopustiti enormne luksuze, i to i čine, i najvećeg broja građana u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, postala toliko drastična da je zaista, moglo bi se reći, odvratno videti taj sloj ljudi koji su ekstremno bogati i koji apsolutno to na svaki način i pokazuju.
Ranka Mišić, predsjednica Saveza sindikata RS-a, kaže da oni koji rade za te bogate ne dobijaju plate i naknade, a njihovi gospodari se bogate na grbači radnika, te ističe da je sramota kako vlasti to mirno gledaju.
Više ne mogu reći da djeluje otužno, nego krajnje bezobrazno, da oni koji su plaćeni, od naroda izabrani i plaćeni, da obezbede vladavinu prava i provođenje zakona prosto ćute na takvu vrstu pojave koja će na kraju dovesti do nečeg što može biti vrlo opasno.
Sociolog Ivan Šijaković pojašnjava da su godine sistematske pljačke i odsustva bilo kakve odgovornosti dovele građane u stanje letargije i prepuštanja sudbini.
Ljudi gube volju za životom, radom, demotivisani su, čini im se, ne znaju odakle stvari dolaze, zašto su one siromašne, ne prepoznaju, očekuju da nešto učini država. Država je potpuno nemoćna, ona više nije u rukama građana ni naroda, ona je u rukama tajkuna i onda jednostavno ljudi moraju, mlađi, da potraže negde uhlebljenje u inostranstvu, stari da se mire sa tom situacijom, da gunđeju, da se snalaze, dovijaju i tako stanje se produžava.
Ipak, s obzirom na količinu frustracija koje građani nakupljaju u posljednjih 20 godina, neko bi očekivao da se trgnu i pokušaju promijeniti stanje, ali Šijaković ističe da je to malo vjerovatno u zemlji podijeljenoj po nacionalnim, vjerskim i brojnim drugim granicama.
Potpuna kontrola nad siromašnim stanovništvom je ostvarena. Politička, ideološka, socijalna, kulturna, ekonomska, nacionalna, verska. Dakle, svi će stati na stranu bogataša i nabeđenih ili samoproglašenih vođa, čim se malo zaoštri situacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U odnosu Turske prema Balkanu, Turska ima kapacitet i voljna je da pomogne ovoj regiji. Više je ova zemlja potpisala ugovora sa Balkanom i ušlo je sredstava iz nje nego za svo vreme evropskog obećanja. Kaže za naš program Refika Kova, savjetnik predsjednika opozicione republikanske narodne stranke, rođen u Bijelom polju, od 1968. nastanjen je u Istanbulu. Refika Kova za naš program govori između ostalog o mogućem scenariju vlade nakon posljednjih parlamentarnih izbora u Turskoj, ali i o prisnim političkim vezama turskog šefa države Recepa Tayyipa Erdogana i člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, razgovarao Zvijezdan Živković.
Koji je vaš komentar na izborni rezultat partije Pravde i razvoja koja prvi put nakon 13 godina neće biti u mogućnosti da sama formira vladu, već u koaliciji sa drugim strankama?
Aparat državni koji je? Postoji, oko je Mustafa Kemal Atatürk uradio, znači on je oformio taj aparat za ovih 13 godina bio napadnut. Napala ga je jedna politička opcija koju je vodio Tayyip Erdoğan. Ona je pokušala sve smijeniti, sve ono što sačinjava turske narode i ujedinjava. Potrebno je bilo narodima Turske republike da to uvide. I onda mi smo znali šta mi imamo i onda nama je bilo u cilju da ova druga stranka koja predstavlja Kurde da dođe u parlamentu, da jednostavno jedan puta u parlamentu raspravljamo o tome kurdskom pitanju. Mi znamo s kim nećemo. Mi znamo da nećemo sa AKP-om. A znamo sa dvije druge stranke koje su po veličini posle nas došle, znamo da hoćemo.
Gospodine Akova, kako gledate na prisne odnose člana predsjedništva BiH i predsjednika stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića i predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoğana?
To komentarišemo ovako. Gdje su bili prije 13 godina dana? Najinteresantnija stvar. Bakir se javlja na izborima, razumiješ ti, direktno i čestita stranci, razumiješ ti, njegovoj na pobjedu. Sarajeva se i podršku daje. Taj Bakir danas sutra se dođe kod nas socijaldemokrata. Ja ne znam kojim to obraz.
A šta podrazumijevate pod doći će kod nas socijaldemokrata?
Pa doći sutra, mi pravimo vladu. Pa prosutra pravimo. Pa će doći opet u ovoj državi. Pa će sa mnom razgovarati. I s mojom strankom. Pa ću onda ja pitati. Pa kako ćemo opravdati ovo, Bakire? Mi smo ljuti na tebe. I zamjereni kao narod. Ti iz Sarajeva se javljaš uživo, direktno. Tayyip se javlja iz Erzuruma s mitinga. Ti iz Sarajeva se javljaš. Mi gledamo uživo ovdje, čitava Turska. On sad ne pravi vladu. Šta će da bude? Padaš sa njim. Jedan šef države, bio Bakir, bio na Bakirovo mjesto Janko ili Marko ili Bobetko. Ako je on šef države, on ne smije da bude stranački njenoj stranki u jednom svijetu da se sve žene smije. I što sad on pred izbore mora da ide da posjeti Bosnu, mora da posjeti Albaniju, mora da posjeti Kosovo, da dobije 13 miliona glasova u Tursku od tih naroda. Narodi se moraju čuvati
od takvih manipulacija, a ne šefovi država ubacevati narode u takve manipulacije. Hajde samo još ovo da uzmemo u obzir. Zašto do sad nisu riješili imovinsko pitanje da more Bosanac kupiti u Tursku kao što more Srbin iz Srbije izutra autobusom, avionom? Prvi let u Istanbul dolazi u 8, u 10 doručkuje, u 11 mu je protokol pripremljen da potpiše tapiju imovine koju je kupio u Istanbulu. Od 11 do 12 potpiše, u 3 se vraća avionom za Beograd i nosi sa sobom tapiju kupio u sred Istanbula. Zašto Tajip i Bakir nisu potpisali da more to i bosanski državljanin uraditi? Zašto? Kao što more jedan državljanin iz Srbije, iz Hrvatske. Jedina Bosna koja nije potpisala. To je to što ne vodu oni računa o državama, nego vodu računa familijarnim njihovim vezama. Ja to njima pripisujem da je to njihova familijarna veza, a Bosnu i Bosance, Turke i Tursku, vodi ispravni ljudi.
Gospodina Kova, šta će biti ako se ne oformi vlada u roku od 45 dana, već se raspišu prijevremeni izbori?
Posle ovih 45 dana on nama mora da dadne. Ako ne dade nama, narod će se dići na nogama. Biće kao u Egiptu. E gleda sad, drugo što se dešava. Kažemo, on to ništa ne ispoštovao, nego kaže na izbore. Kakvi su to izbori? Turski je budžet 500 milijardi eura. 250 milijardi je koštalo ovo glasanje. I koja je garancija kad se obnovu izbori da će biti i ovako? Biće možda još gora. On ne može više da prevari nikoga. On mora dovesti ovaj čitav godišnji budžet potrošiti na izborima i napraviti haotično stanje tako da napravi Tursku 2-3 godine totalno paralizovanu državu.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Refika Kova, savjetnik predsjednika glavne turske opozicione Republikanske narodne stranke. S njim je u Istanbulu razgovarao Zvijezdan Živković.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa bio je Refik Akova, savjetnik predsjednika opozicione Republikanske narodne stranke Turske.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Sledi još jedan intervju. Naš sagovornik je Boris Dežulović, doajen hrvatskog novinarstva, sa kojim je Slobodna Dalmacija prekinula saradnju nakon što je Splitski županijski sud presudio da List mora da plati 150.000 kuna, odnosno 20.000 evra oštete, zato što je njegov tekst objavljen 2012. povredio ugled, čast i dostojanstvo desetoro tužilaca iz Splita. U razgovoru sa koleginicom Brankom Trivić otkriva da je ista grupa ljudi tužila ne samo Splitski list, nego i njega lično, i da će u tom procesu ići do kraja ako bude trebalo i do Strasbura.
Što se mene tiče, Slobodna Dalmacija je završena priča. Hoće li oni stavljati točku na taj slučaj ili će oni ići dalje, to više mene savršeno nije briga. Ono što jest moja briga, to je privatna tužba koju su gospoda Gnjive podigli protiv mene. Dakle, oni su tužili i Slobodnu Dalmaciju i mene kao autora, tako da mene to tek čeka. Što se mene tiče, koliko god novaca da im sud dodijeli s mog računa, to točka biti neće, ja ću ići do kraja, pa sad ako to bude Strasbourg, bit će Strasbourg, ali
Evropski sud za ljudska
prava. Ovako priča sigurno završiti neće. E sad, hoće li sud drugačije odlučiti nego što odlučio u slučaju Slobodne Dalmacije, to ćemo vidjeti. Ja ću se svakako drugačije braniti, za početak ću se braniti.
Očekujete li da sud drugačije postupi u slučaju, dakle, privatne tužbe te grupe protiv vas?
To očito sad zavisi od suca, ne od pravosuđa, pošto je u ovom slučaju se pokazalo da je čitanje zakona vrlo kolokvijalna stvar u Republici Hrvatskoj. Naime, ja sam po pravomoćnom rješenju, po obrazloženju presude, ja sam osuđen, odnosno Slobodna Dalmacija, zbog mog teksta je osuđena na temelju potpuno lažnih pretpostavki.
Šta su bile lažne pretpostavke? Oni tvrde, sud tvrdi da vi niste proveravali šta je ta grupa ljudi na preskonferenciji rekla.
Za početak to. Naravno da je to budalaština, jer ti su ljudi napravili javnu konferenciju za novinare na kojoj su rekli to što su rekli. Nikad nisu demantirali to što su rekli. Oni se naravno pravdaju da na toj konferenciji za štampu nije bila riječ o Antoniji Bilić, a na fotografijama koje može svako nakon 0,6 sekundi na internetu naći, na fotografijama s te konferencije štampu se vide njih desetorica postavljenih ispod velike fotografije Antonije Bilić. Dakle, to je
ne da je lako provjerljivo, nego i lako otklonivo. Na kraju krajeva u tom obrazloženju presude koji je upravo skandalozan, sutkinje i prvostepenog i drugostepenog suda su naprosto, ja ne znam drugi termin, nego lažu. Oni su mene, odnosno opet kažem Slobodnu Dalmaciju, zbog mog članka kao autora, osudili zbog toga što ja navodno, na primjer, tužitelje proglašavam najvećim prirodnim neprijateljima hrvatske inteligencije, što bi bilo uvredljivo. I dalo bi se razgovarati o tome je li to uvredljivo kad bih ja uopće tako nešto napisao. Ja sam naime tekstu napisao, nabrojio činjenice kao najveće prirodne neprijatelje hrvatske inteligencije. Dakle, ponavljam, činjenice kao najveće prirodne neprijatelje hrvatske inteligencije, što su sutkinje na nekakav vehementan način protumačile kao da ja tužitelje proglašavam neprijateljima hrvatske inteligencije, što je zbog čega se pada i dobija jedinica u petom razredu osnovne na ispitu na kontrolnom zadatku, što je novinar htio reći. Potpuno nevjerovatno. Ili što je još veći problem i što je ključni problem, u obrazloženju presude tužitelji dobijaju, dakle, taj golemi novac zbog toga što sam ja njih u tom tekstu navodno proglasio izravnim krivcima za smrt Antonija Bilić. Što je apsolutno skandalozno, jer to je zapravo njihova teza zbog kojih sam ja i pisao tekst. Oni su optužili organizatora Gay Pride-a da su krivci za smrt Antonija Bilić, a u presudi crno na bijelo, dakle u presudi Županijskog suda u Splitu, stoji da sam ja kriv, odnosno Slobodna Dalmacija, zbog toga što smo njih optužili za smrt Antonija Bilić. Zbog toga se ponavljam, u petom je osnovna dobiva jedinica, ali eto, na hrvatskom sudu 150.000 kuna.
Novinar Boris Dežulović u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovor u celini možete čuti u našem programu za Srbiju u nedjelju u 9:30 i pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I za sam kraj, priča o starim radijskim aparatima koji su pre 60 godina bili upotrebi, a koji se mogu slušati danas, ali samo do jeseni, dok traje izložba u Narodnom muzeju Užicu. Domar ovog muzeja, kolekcionar starih lampaša, sakupio i restaurirao aparati i svi su u funkciji. Užičani pokazuju veliko interesovanje za ove uređaje koji proizvode topao, nostalgičan zvuk, javlja Novka Ilić.
Zvuk lampaša, jednog od eksponata na izložbi starih radioaparata u Narodnom muzeju u Užicu. Kolekcionar Dragan Jovičić, inače domar u muzeju, za 9 mjeseci sakupio je stare aparate, restaurirao ih i svaki može da radi. Većina izloženih aparata ima samo srednje talase i prijem je bolji tokom zime, kaže Jovičić.
Svi radioaparati su u funkciji, datire iz 1949. do 69. Najstariji, naravno, je popularan kod svih skupljača radija, čuveni Kosma 49. To je inače prvi srpski radio koji je sklapan u elektronskoj industriji u Nikola Tesla u Beogradu, čije Filip se isporučivao delove i sad posle 66 godina radi. Većina radioaparata ima srednje talase i u zimskom periodu kada je prosiranje srednjih talasa znatno bolje, tad može. To je najpravi zvuk lampaša.
Na izložbi je i replika čuvenog kristala radija.
1906. godine pronalaskom kristala galenita napravljen. To je jedini radioaparat koji za napajanje ne koristi ni struju ni baterije. On radi uz pomoć wave talasa. Jedino što je potrebno je kvalitetna antena i uzemljenje. A taj radioaparat se sluša isključivo na slušalice zbog visokohomskog izlaza.
Svaka kuća u Jugoslaviji 60. godina imala je jedan ovakav radio. Oni danas ponovo ulaze u modu zbog dizajna i toplog nostalgičnog zvuka. Kustos muzeja Katarina Doganđić-Mićunović.
Naš domar nije samo izgleda tehničko lice, već je i muzeala. Ovdje smo izložili 24 njegova stara radio aparata lampaša. Ovi aparati ponovo ulaze u modu i zbog dizajna i oni imaju taj topli, fini, nostalgični zvuk. Decenijama su ih ljudi bacali. Mogli su da se nađu i na smetlištima. Na izložbi su, osim jednog primjerka, sve aparati naše proizvodnje, od Kosmaja 49, pa sve do Niške simfonije iz 69. godine.
Danas postoje grupe ljudi i udruženja koja brane lampaše i bore se protiv tranzistorske tehnologije koja je odavno pobedila, ali lampaši još uvijek žive, priča Miroslav Kuljanin, elektroinženjer Užičkog Telekoma, koji godinama proučava radiotehniku.
Recimo, jedan satelit koji su Amerikanci uputili 2006. godine ka Plutonu i koji treba 15. juna ove godine da dođe na Pluton. Upravo komunikacija i slike koje su poslali rađeni su preko elektronskih cevi ovih lampaša, zato što su oni još uvijek dominante, kada imate potrebu da ostvarite predajnih ogromne snage. Tako da je to dokaz da lampaši još uvijek žive, nisu potpuno izgubili bitku sa tranzistorskom tehnologijom.
Užičani su pokazali i veliko interesovanje za izložene radioaparate, a neki su se prisjetili da su takve aparate viđali u detinjstvu i u svojim kućama.
Radioaparati su fantastični, vidim neke modele koje u životu nisam čuo da postoje.
Veoma interesantno i lepo baš videti u današnje vreme savremene tehnike i modernih uređaja u kući nešto ovako da vidimo.
Mnogo je bilo teže doći do ovih prethodnih modela nego sad tehnologija, gazi se pred sobom.
Na izložbi se mogu vidjeti i dijelovi za stare radioaparate kao jedan ručno izrađen srednjetalasni predajnik. Izložbu prate tekstovi o razvoju radiostanica u Srbiji kao što je Radio Beograd ili Radio Užice. Ova radiostanica do 2007. godine je radila i na srednjim talasima. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.